кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева. Гост в този епизод на Кожа и слънце е дерматолог от болница Лозенец. Това е доктор Веселина Белева. С нея ще разговаряме за розацеята. Има ли новости в нейното лечение? Като имаме предвид, че с настъпването на пролетта и с по-силното слънчево греене, признаците на това заболяване се обострят. Аз съм Гергана Хрищева отново, но съм в кабинета на доктор Белева. Здравейте, доктор Белева. Вие сте млад специалист дерматолог. Ми е много приятно да ви представя и да сте наш гост.
Здравейте, удоволствие е за мен да съм във вашата компания.
Какво е дерматологията за вас, да започна с това?
Дерматологията е едно необятно море. Изобилства от клинични диагнози и винаги представлява интерес всеки нов пациент, срещата с него и, разбира се, възможността да му помогна ме прави изключително щастлива.
Нека да започнем с розацеята. Действително настъпи пролета, идва и лятото. Как се изявява сега в момента розацеята?
Розацеята реагира доста бурно на слънчевата светлина и всъщност се изявява в общо зачервяване в областта на лицето, най-вече по бузите, челото и носа. Но се характеризира и с една интензивна сухота, усещане за опънатост, дискомфорт, дори парене. Това най-често са субективните усещания на пациента, чисто клинично изявата е точно с този дифузен еритем и единични дилатирани кръвоносни съдове, които понякога могат да формират и капилярни мрежи.
Какво значи дифузен еритем?
Дифузен еритем, това е един медицински и дерматологичен термин, с който ние описваме най-често широки участъци са за червена кожа.
Какво ви прави впечатление тези пациенти с розацея сега с настъпването на по-топлите месеци? Знаят ли как да реагират веднага?
Пациентите, да, бих казала, че доста от пациентите, които идват при мен, имат сериозна грижа за кожата, т.е. полагат една домашна грижа, било то с измивните средства, информирани са от вредата на слънчевите лъчи и доста често използват слънцезащита. Конкретно за пациентите с розацея обаче бих казала, че те не често диагностицират правилно това заболяване и да речем забелязват дискомфорта, зачервяването и търсят причината в някакъв вид алергия или смятат, че това е нормално състояние на кожата.
Тоест това са новооткритите пациенти?
Да, точно. Те може би често неглижират този проблем, което пък от своя степен води до едно задълбочаване на проблема и вече преминаване в по-тежките стадии на розацея. Те са общо взето 4 стадия, като започва, да речем, с еритем, който се проявява само при стресови ситуации или при рискови фактори, които по принцип влияят за развитието на това заболяване и в последствие се влошава, като се оформят тези капилярни мрежи, които трайно формират този траен еритем, в последствие се образуват пустули, папули, които често пък пациентите бъркат с изява на акне. И вече един от последните стадии, той по-често ангажира мъжете, е ринофимата. Ринофима е вече задебеляване на кожната повърхност, на мастните жлези стават доста по-хиперплазирали и това е така най-крайния стадий на розацеята.
Успяват ли бързо да се диагностицират пациентите с розацея? Какво ви прави впечатление? Може ли да се сбърка розацеята с друго дерматологично алергично заболяване?
Може да бъде сбъркана с един периорален дерматит, един себорен дерматит много често, акне. Това зависи от формата на розацея, но често е трудно диагностицирано. Точно в това се изразява.
И какво препоръчвате?
Диагностика, защото понякога тя е неточна. Препоръчвам винаги консултация с специалист при първите симптоми, да не се приема, че това е едно нормално състояние, зачервяването на кожата. Много често пациентите казват след къпане, кожата ми е зачервена, но това не е нормална реакция. И трябва да обърнем внимание, че точно тогава е момента, в който да потърсим специалист, защото има адекватна терапия, която овладява състоянието, но тогава, когато е навреме хванато. По-тежките форми и те се овладяват, но по-трудно. Изисква дълго лечение.
Най-важните фактори, които влошават симптомите на розацеята, какви са?
Една от съвременните тези за появата на розацея е оксидативния стрес. което е много интересно. И на околната среда и всъщност разбира се, че точно така. Може би самия стрес е по принцип, чисто психологическия стрес е често причина за поява на всякакви дерматологични състояния, но тук при розацеята това е така нова теза за оксидативния стрес и развитието. Правят се такива клинични проучвания, които го доказват. Иначе други фактори, които са известни от много време, са всъщност излагането на слънце, на висока температура, парна баня, сауна, многократното излагане, да речем, е възможно да повлияе на кръвоносните съдове в такава степен, че да се развие розацея. Излагане на студа, много горещо време, резки температурни промени, да, както употреба на алкохол, тютюнопушенето също. Хормоналните промени също много характерни за жените в перименопаузална възраст и менопауза. По принцип, розацеята ангажира пациенти предимно жени, то във възрастова граница между 30 и 50 годишна възраст.
А мъжете?
Мъжете също отключва се в този период, но предиспозирани пациенти са жените. При мъжете тя е малко по-рядко срещана розацеята. И пак ще уточня, че при тях е по-скоро този друг тип, четвърти тип ринофимата, както казахме.
Тъй като заболяването е хронично кожно заболяване, засяга милиони хора по света, наследствеността каква роля играе?
Има и тази генетична компонента при всички положения, но много важна роля оказва начина на живот. И външните фактори. Всъщност розацеята е едно заболяване, което се среща при първи, втори фототип кожа, светлите. Но има случаи също на пациенти от средиземноморски тип и на такива, които са вече четвърти, пети фототип, които също страдат от розацея. Затова казах, че тези външни фактори също играят доста голяма роля в развитието на розацея. Защото когато един пациент регулира своя начин на живот, да речем, контролира храненето, не се излага толкова на стрес, полага нужните грижи, които локално да третират или дори системно заболяването, тя може да бъде контролирана. Да, тя е хронично заболяване, но може да бъде овладяно до степен, в която не предизвиква тези периоди на обостряне и да се постигне една дългосрочна ремисия.
Достатъчно на брой добре обучени дерматолози ли имаме, които да я разпознават розацеята, както се казва, не само в големите градове, но и в провинцията?
Да, смятам, че да, абсолютно дерматолозите могат да различат това заболяване, защото то е много често срещано. Въпросът е да му се даде наистина важност и да бъде лекувано на време.
Казвате няколко пъти на време. Ако се достигне действително тази четвърта форма с вече кожата, която е отдебелена, може ли да се достигне до тип туморно образование по кожата заради нелечение?
По-скоро не, но може би се стига до едни такива състояния на хиперплазия на съединителната тъкан и там вече може тази деформация кожната повърхност, която се засяга, но там вече можем да действаме единствено хирургично. При този тип ринофима реално само това е лечението. Оперативно.
Какво се предприема?
Послойно се отстранява част от тази хиперплазия, за да може да се възстанови нейната структура.
Различни фактори, като тютюнопушене, кафе, алкохол, влияят различно. Могат ли тези фактори да се променят с течение на заболяването при диагностицирано и контролирано заболяване?
Консумацията на алкохол, наистина червеното вино. Червеното вино е това, което е доказано, че повече провокира розацеята, кофеина в кафето, шоколада също.
Лютиви храни.
Лютиви, пикантни храни, цитрусови плодове.
Алергени?
Да. Това са алергени, които може би наистина, когато се изключат от диетата, води до едно подобряване на общото състояние.
Тоест да ги избягва тези неща.
Да, така, както ли? И млечните продукти.
Всички млечни продукти.
Да речем киселото мляко, заквасена сметана, тези, които са по-тежки, по-мазни.
Казахте тютюнопушене.
Цигарите, да. Там е интересното, че начинът, по който влияят, е повърхностно на капилярната мрежа, т.е. не се кръвоснатява добре кожата, което е интересно пък от друга страна, че е свързано с розацеята, която се състои в разширени капиляри.
Сега, когато настъпват хубавите пролетно-летни месеци, човек иска да е все повече навън. Слънцето грее по-силно. Тези пациенти с розацея могат ли безпроблемно да ходят в гората, да, както се казва, да легнат по тревата, сред цветята, сред билките, да се излагат повече на слънце, как да действат?
При всички положения тези пациенти трябва да слагат слънцезащита ежедневно, ежегодно, защото слънцето все пак, както казахме вече, високите и резки температурни промени и слънчевите лъчи доказано влияят негативно върху розацеята. Това, което съветвам като слънцезащита защита, между другото, е много важно да се каже, тези пациенти е добре да избират винаги не само слънцезащита, а козметика, която е конкретно за техния тип кожа, защото тя е по-чувствителна. И те по-често правят алергии към козметични средства, към някои от съставките в кремовете, които използват. Точно за това дермокозметиката при тях трябва да бъде таргетирана конкретно спрямо типа нужда и то точно за розацея. Има много такива продукти, които създават изключителен комфорт в ежедневната грижа. Дневен, нощен крем, конкретни мицеларни води. Цялата им козметика трябва да бъде съобразена с това състояние на розацея.
Тоест, трябва да бъде козметика за чувствителна кожа или козметика за конкретния пациент, примерно суха, нормална, или има козметика, която е за розацея?
Това, което е хубавото, че има козметика за розацея. При всички положения, ако не искат да таргетират конкретно розацеята, то трябва да избират козметика за нетолерантна и чувствителна кожа, каквато е тя. Но в козметиката, която е за розацея, тя е разработена така, че да свива капилярите, да работи, да лекува допълнително розацеята. Витамин С действа чудесно на розацеята, да. От една страна, защото е антиоксидант, което, както казахме, че особено в тази теория, че оксидативният стрес е един от основните фактори за розацея, то всички антиоксиданти и неалергизиращи продукти биха повлияли добре розацеята.
А в тази посока шампуаните и сапуните, които използват, имат ли значение пациентите с розацея?
Възможно е розацеята да бъде свързана и с една обща алергична предиспозиция към контактен дерматит, но аз не съм забелязала такава закономерност.
Не казахте, билките влияят и в планината към кожата им?
Нямам наблюдение, защото това може би по-скоро наистина е свързано към един алергичен дерматит, евентуално, не е точно към розацея.
Пациентите с розацея в градската среда или на село се справят по-добре и контролират заболяването си? Има ли значение? Казахте за оксидативния стрес.
Да, мисля, че в среда с по-чист въздух и по-малко стрес, при всички положения биха се чувствали по-добре пациентите с розацея.
Доктор Белева, има ли новости, с които да дадем надежда на пациентите с розацея, че е излязла някаква нова терапия, която малко по-трайно, успешно да ги излекува?
Медикаментозно няма новости в терапията. Тя по-скоро си остава локална, системна. А между другото, лазерните технологии също повлияват изключително добре тази флъш розацеята, така наречената, която е с общия дифузен еритем. И по-скоро това е, което в гайдлайните също е описано вече, че може да се лекува по този начин с тези лазери.
Прилага ли се у нас?
Да, прилага се, което пък е може би надеждата, че хваната на време, лекувана с правилната терапия, розацеята може да бъде незначително състояние на кожата, което да бъде овладявано и да не създава никакъв дискомфорт. По отношение на лечението, това е лазерната терапия, с която ние в България разполагаме. Новото е това, че се обръща повече внимание на профилактиката, правилното следене на кожата, периодичното следене на кожата, за да може заболяванията да се хващат в по-ранен стадий.
Да съветвате пациенти по-често да се преглеждат, по-често да се консултират със специалиста.
Да, съветвам пациентите веднъж годишно поне да правят консултация с дерматолог, не само за да се погледне общото състояние на кожата, а за да се следят кожните образования, пигментните невроси, за да може да направят годишна проверка на състоянието на кожата. Така както се прави профилактика на всички други органи, така да посещават и дерматолог. Защото това е проблем, който пациентите наистина неглижират прегледа при дерматолог. Казват си, а това са някакви пъпки, а това е нещо червеничко. Или тази венка, ако отида, може да се влоши. И много често, дори когато говорим за венки, те предприемат самолечение, по-скоро влошават състоянието, вредят си по този начин.
Като казахте лазерната терапия, че е подходяща, обяснете защо, на какво ниво се действа през нея и всъщност може ли да изчезне розацеята след лазерна терапия?
Лазерната терапия повлиява общия еритем и подпомага свиването на капилярите. Когато е приложена, регулярно се прилага и тази
колко
терапия, разбира се, два пъти годишно. Така. Обикновено, да речем, в есенния период се прави. Есенно-зимния или пролетния, защото пък, когато се извършва такава терапия, не трябва да има интензивно излагане на слънце. Но да, определено повлиява значително, извършват се няколко сесии в рамките на този период, който е зимния, да речем. И съчетано с друга правилна локална грижа, най-често се постигат доста добри резултати.
А дали при розацеята, както при други алергични дерматологични заболявания, препоръчвате през лятото носенето на шапки, на очила, предпазването на лицето?
Да, между другото, тук не казахме, че розацеята може да ангажира и очите. Там също трябва да се внимава и да се прави съответната терапия. Да.
Специална протекция там ли?
Така. Било то слънцезащита, шапките са добра алтернатива за предпазване от слънцето.
Може ли да се отключи розацеята в детска възраст?
Има случаи. Наистина, въпреки че рядко са, но дори пациенти в България имаме такива случаи, единични са, но има, да.
При тях как се действа с терапията?
При всички положения лазерната терапия не е подходяща за тях, за деца не я препоръчваме, но има конкретна терапия, която е съобразена спрямо възрастта на детето. Основно предпочитаме локалната терапия в тези случаи.
Доктор Белева, прави ли ви впечатление, че тези пациенти страдат и от лек дискомфорт за това как изглеждат, какъв е външния им вид? В един момент, идвайки пролета, и цялото им лице буквално пламва.
Да, голям е психологическия проблем при пациентите с розацея, защото много често розацеята в областта на лицето хората я свързват с прекомерна консумация на алкохол. Това е асоциацията, която повечето хора правят, когато видят едно зачервено лице. А в повечето случаи, да, алкохола и то, да речем, червеното вино, влияе на заобострянето на розацеята, но това е едно състояние, чиято етиология е съвсем друга. И всъщност те усещат този дискомфорт, защото това е нещо, което в областта на лицето видимо е за всички. Освен на чисто естетическия проблем, създава много голям дискомфорт. Тази сухота, опънатост, дори болка усещат в областта на кожата там, създава много голяма неудовлетвореност и желание да се справят с проблема. Пациентите третират състоянието като проблемно едва когато вече е по-късно.
Веднъж годишно преглед при специалист.
Да, веднъж годишно преглед при специалист, дерматолог, е необходимо, за да се определи състоянието на кожата.
Етапите да не са се глушили.
Точно така. То по принцип при всички пациенти е хубаво да се проверява веднъж годишно. При пациенти с розацея, която се третира достатъчно добре, спазва се назначената терапия, е достатъчно веднъж годишно. Но това към какво трябва да обърнат внимание пациентите, да избягват тези рискови фактори, да спазват диетата, която изключва алергените, да се стремят да водят по-спокоен начин на живот. Дори в много случаи се препоръчва спорт, йога, повече разходки сред природата, за да може да се намали стреса. Както казах, дермокозметиката и тяхната ежедневна грижа за кожата да бъде съобразена с състоянието на розацея. И тогава вече, нали, ако е необходимо да бъде приложена и по-сериозна терапия, да бъде спазена в определения период. Тогава вече тя може да бъде овладяна и да се чувстват добре пациентите и наистина този общ еритем да се скрие, да изчезне, кожата да изглежда здрава и да е здрава.
Да препоръчате на нашите слушатели на подкаста трима дерматолози, топ специалисти, при които те биха могли също да отидат.
Топ специалисти в областта на розацеята, нека да посочим професор Дърленски, професор Звигор Дърленски от болницата Куда. Защото той е мой научен ръководител по време на специализацията ми и има много опит в алергологията и в третирането на розацея. Бих посочила и доктор Бардаров, който пък има много опит в работата с лазери, терапията на розацея с лазери, и доктор Бисера Котевска.
Много ви благодаря. Гост в този епизод по темата за розацеята беше изтъкнат дерматолог от болница Лозенец, доктор Веселина Белева.
Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.